the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable?
Διαλέγετε εσείς τι θα κρατήσετε ως αξέχαστο από το χθεσινό μάτς στο Καραϊσκάκη, τον Κώστα Φορτούνη, τον πιο ολοκληρωμένο Ολυμπιακό σύμφωνα με τον προπονητή του. Η επιλογή είναι καθαρά δική σας. Εγώ ξέρω ότι η Σία με το δικό της τραγούδι τα λέει καλύτερα. Ήταν ασταμάτητος αυτός ο Ολυμπιακός. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο του Φωτός που γράφει θρύλος Πρέμιερ, τρέγανε τον κόσμο του και δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με ένα εξώφυλλο. Και ξέρετε γιατί συμφωνώ με αυτό το πρωτοσέλιδο που βλέπω στο φως των σπορ? Διότι εχθές ο Ολυμπιακός ανάγκασε την West Ham να μην μοιάζει με ομάδα Πρέμιερ. Και ενώ υποκλίνομαι στον Κώστα Φορτούνη για τις 71 ενέργειές του σε αυτό το παιχνίδι, είναι ένας θαυμαστός αριθμός όταν παίζεις με ομάδες αυτού του επίπεδου, αυτού του ρυθμού όπως είναι οι αγγλικές. Ενώ λοιπόν υποκλίνομαι στον Κώστα, θεωρώ από τη δική μου πλευρά ότι το πιο σημαντικό είναι το δάσος αυτή την περίπτωση. Και το δάσος για μένα ήταν αυτή η ολοκληρωμένη εμφάνιση του Ολυμπιακού με τέτοιο τίποτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κερδίζει η αγγλική ομάδα ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης, προς Θεού δεν λέω αυτό πράγμα. Απλά λέω πρώτη φορά βάζει κατά τη γνώμη μια αγγλική ομάδα, τη χαμηλώνει τόσο πολύ, αυτό εννοώ. Και στα δικά μου μάτια ήταν τόσο χορταστικός ο Ολυμπιακός που ενώ ζαλίστηκα χθες παρακολουθώντας ταυτόχρονα δύο παιχνίδια, ξέρετε είναι κάτι πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα, άλλο να χαζεύεις δύο παιχνίδια και άλλο να προσπαθείς να ρουφήξεις όλο το ζουμί τους, κάποια στιγμή αφοσιώθηκα ως επιτοπλής στον Ολυμπιακό γιατί το άλλο μάτς κατ' εμέ κρίθηκε πολύ νωρίς, εκείνο της ΑΕΚ. Και λέει ο Μαρτίνεθ, πέραν της ολοκληρωτικής απόδοσης του Ολυμπιακού, ότι κάναμε τέλειο παιχνίδι. Θα ήταν coach τέλειο αν αυτή η στιγμή αδυναμίας, η συνήθις στιγμή αδυναμίας που καταγράφεται από πέρυσι στο τελευταίο δεκάλεπτο των Ολυμπιακών Αγώνων του Ολυμπιακού δεν υπήρχε. Γιατί το ένα της και μοναδικό γκολ η West Ham το έβαλε, θα χρησιμοποιήσω αυτή την κοινή έκφραση λαϊκή που σας εξυπηρετεί, σαν σε προπόνηση. Πήγαν 5 παίκτες μέσα στο πάθος τους, ξεχάστηκαν, πήγαν 5 μαζί και άφησαν όλη την περιοχή του Ολυμπιακού και αυτή που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αυτό χώρο δηλαδή κενό, μένοντας μόνο τα δύο center back, δύο κεντρικοί αμυντικοί, εντάξει, πώς να μην βάλει γκολ ο Πακετά. Αλλά δεν ήταν σύγχυση, αν θέλετε δεν ήταν θολούρα, γιατί δεν ακολούθησε μετά άλλη φάση. Δεν βρέθηκε τελικά να απειληθεί με ισοφάριση. Θα ήταν τέλειο λοιπόν το παιχνίδι, λέω εγώ, αν δεν γινόταν αυτή η λανθασμένη αντίδραση, να πάνε 5 προς την ίδια πλευρά του γηπέδου. Εγώ με όσα μπορώ να καταλάβω από το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι οι 5 πήγαν όλοι μαζί γιατί είχαν τέτοια προσήλωση στο σχέδιο, τέτοια αλληλοκάλυψη για το παιχνιδιού, γι' αυτό και χαμήλωσαν τον πήχη της West Ham, που σε αυτή τη φάση να είπαν όλοι μαζί πάμε να τον εξουδετερώσουμε αυτό. Σας καλημερίζουμε, ή μάλλον έχει μπει μεσημέρι στην πραγματικότητα. Okay. Σας χαιρετούμε λοιπόν από την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Θυμίζω ότι υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, πρέπει να γράψετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό μετά την δική σας σκέψη και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasπορ χωρίς τι στο τέλος erasπορ@papakier.gr. Have you come to raise the dead? Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Η χθεσινή βραδιά για την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτές οι δύο νίκες και οι δύο ήττες, στα δικά μου τα μάτια ήταν ο ακριβής απολογισμός της προσπάθειάς τους. Να το πω και διαφορετικά, νομίζω ότι ο απολογισμός δεν μας αδικεί. Δηλαδή, βγάζω, μάλλον όχι, να αναφέρω τους δύο νικητές. Θα ξεκινήσω τώρα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Φυσικά και ήταν ο καλύτερος στο γήπεδο. Μπορεί το μάτς να πήρε έναν περίεργο χαρακτήρα, άδικο για τον ΠΑΟΚ, να δεχτεί δηλαδή δύο γκολ πολύ φτηνά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά βρήκε τη δύναμη να κάνει μια ανατροπή που θα τη θυμόμαστε για πάντα, έστω και αν ο αντίπαλός του δεν είναι υψηλού επίπεδου. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, γιατί το ψάχνα επίμονα, η τελευταία φορά που η Αμπερντίν ήταν τόσο καλή η σκοτσέζικη ομάδα που να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της ήταν τη σεζόν 1993-94. Λέω να βγει δεύτερη και να το διεκδικεί. Γιατί και άλλες φορές βγήκε δεύτερη, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από την πρωταθλητρή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, έστω και περίεργα, έστω με το ζόρι, πήρε αυτό που του άξιζε. Ο Ολυμπιακός το πήρε πεντακάθαρα, αυτό που του άξιζε. Η ΑΕΚ έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, πολύ κακό στα δικά μου μάτια, πρώτο ημίχρονο στη Μασσαλία, και εκεί που ισοφάρισε και φάνηκε ότι πατούσε πλέον καλύτερα στο γήπεδο, τη χαντάκωσε, γνώμη μου, ο Στάνκοβιτς. Για μένα εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Όχι, δεν συμφωνώ με τα ζητήματα της διαιτησίας που επικαλείστε πολύ για το ζήτημα της ΑΕΚ. Θα σας πω εγώ τη γνώμη μου, μπορείτε χάνετε να διαφωνήσετε. Εγώ λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Και για τον Παναθηναϊκό που προσπάθησε, αλλά δεν του άξιζε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι με την ΕΡΕΝ. όχι μόνο γιατί τα λάθη του τα πλήρωνε, αλλά γιατί εγώ είδα και άλλα λάθη που δεν τα πλήρωσε. Η Ρεν χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Ενώ ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε και είχε πολλές επιθετικές ενέργειες, φάσεις που να σου δίνουν την αίσθηση του γκολ δεν μπορούσε να βγάλει. Γενικά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την παρουσία σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο απολογισμός είναι καλός και βαθμολογικά είδατε πήγαμε στη 18η θέση, πλησιάσαμε και την 17η. Παίρνουμε δηλαδή νίκες αρκετές. Αλλά στην επόμενη αγωνιστική που ιστορικά χαρακτηρίζεται πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό το γύρισμα δηλαδή που ξαναπαίζει με τον ίδιο αντίπαλο στην τέταρτη αγωνιστική με αλλαγή έδρας, εκεί πρέπει ο απολογισμός να είναι καλύτερος από το χθεσινό, τις δύο νίκες και τις δύο ήττες. Και εδώ θα κρατήσω πάρα πολύ μεγάλη πισινή, γιατί έβλεπα χθες στο διαδίκτυο φίλους της ΣΑΕΚ να είναι πολύ φορτισμένοι με την εντύπωση ότι αυτό το μάτς χάθηκε από τη διαιτησία και να προεξοφλούν και νίκη επί της Μασέγ. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, ξέρετε. Δεν μπορείς να προεξοφλείς τίποτα σε διοργανώσεις αυτό το επίπεδο, το λένε επίμονα οι προπονητές, όχι μόνο των ελληνικών ομάδων. Εντάξει, εγώ το μόνο που μπορώ να θεωρήσω δεδομένο για την τέταρτη αγωνιστική είναι ότι η Αμπερντίν δεν μπορεί να κοιτάξει τα μάτια των ΠΑΟΚ. Αυτό ναι. Αλλά απ' την άλλη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη. Πόσο ισχυρός θα είναι για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός απέναντι στο West Ham σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή ο Κώστας Φορτούνης έφτασε χθες τα 11 γκολ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και ανεβαίνει συνεχώς στη λίστα των μεγάλων σκόρων του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, να θυμίσω εδώ τη λεπτομέρεια που τον αφορά, τα έχει πετύχει όλα εντός έδρας. Άρα περιμένω αυτή τη φορά περισσότερο ποτέ τον Κώστα να δείξει τη διαφορά που έχει από όλους τους άλλους και στο εκτός έδρας παιχνίδι. Και να κρατήσω και δύο άλλα πρόσωπα που πραγματικά με γέμισαν πάρα πολύ από την χθεσινή συνολικά πολύ καλή απόδοση του Ολυμπιακού. Ο Αλεξανδρόπουλος που έβαλε τον εαυτό του μέσα στις περισσότερες φάσεις του Ολυμπιακού, διεκδίκησε με διάφορους τρόπους το σκοράρισμα και βέβαια την έκπληξη από πλευράς Ολυμπιακού τον Πορόσο. Παρακαλώ, δεκτά βεβαίως τα μηνύματα που αφορούν το Φορτούν και την εθνική ομάδα της χώρας μας, αλλά νομίζω αυτό το κεφάλαιο επειδή έχει πλέον κλείσει με δήλωση και του ιδίου, δήλωση δηλαδή αποχώρησης, να μην μείνουμε σε αυτό. Έχουμε όλοι τα δικά μας συμπεράσματα, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την κατάσταση που υπάρχει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουμε για τον Κώστα, το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει. Το ίδιο ισχύει και ό,τι και να πούμε και να γράψουμε για τον Πογέτ. Θέλω να πω δηλαδή ότι και 100% δίκιο να έχουμε εμείς και 100% άδικο να έχει ο Ρουγανός τεχνικός, ο Κώστας το έκλεισε αυτό το κεφάλαιο και την κλείνει μόνος του πλέον τη συζήτηση. Στο φίλο μου το Σάκη που μου λέει ότι είμαι λάθος, εγώ το διάβασα σας λέω από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι όλα τα γκολ του Κώστα, όλα αυτά που του έχουν πιστωθεί και τα 11 είναι σε εντός έδρας αγώνες, μου λες για γκολ μέσα στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ από κόρνερ. Δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή, αλλά επαναλαμβάνω, μεταφέρω τα σχετικά δημοσιεύματα. Τα 11 γκολ που έχουν επιστωθεί, να το κάνω και λίγο πιο αναλυτικό, για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος πλέον είναι ο πέμπτος στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Λαραμπή με 18 γκολ σε 49 αγώνες. Ακολουθεί ο Μίτρογλου με 15 σε 44. Ο Τζορτζ Ντέιβις είχε 15 γκολ σε 83 παιχνίδια. Ο Αναστόπουλος 14 σε 29 μόλις αγώνες. Και ο Κώστας Φορτούνης είναι πέμπτος στη λίστα με 11 γκολ σε 63 αγώνες. Αυτά τα 11 γκολ που του έχουν πιστωθεί είναι το πρώτο στον αγώνα του Φεβρουαρίου του 2016, Ολυμπιακός Άντερλεχτ 1-2, στην παράταση είχε τελειώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο Ολυμπιακός Young Boys 1-1 του 2016, Ολυμπιακός Παρτίζαν το 2017, Ολυμπιακός Μπέρνλι 3-1 το 2018, Ολυμπιακός Ντουντελάνς 5-1 επίσης το 2018, τον Δεκέμβρη του 2018 γκολ με τη Μίλαν, στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού τότε με 3-1, και μετά ξανασκοράει ο Φορτούνης φέτος, το 2023, τον Αύγουστο εναντίον της Γκένγκ, τον ίδιο μήνα εναντίον της Τσουκαρίτσκι και εχθές εναντίον της Ουέστκα. Μεγάλη προβλήματα ακρόασης που υπάρχουν στο νομό Ηλίας, όπως θέλει να σε ακροτήσει, ενημερώνω σχετικά, και αν υπάρχει κάποιο νέο από πλευράς τεχνικών θα σε ενημερώσω. Α, μπράβο. Να το πιο ωραίο μήνυμα, ίσως να κερδίζει από τώρα το σχετικό τίτλο της εκπομπής, από κάποιον ο οποίος βρέθηκε χθες στο γήπεδο και κρατάει ως κορυφαία ανάμνηση, πέραν της νίκης του Ολυμπιακού, πέραν της απόδοσης ορισμένων παικτών που πραγματικά θα μείνουν αξέχαστοι, πέρα από το τζάμπα γκολ όπως γράφει της West Ham, αυτό που κρατάει ο ακροατής μας ήταν η εξαιρετική ατμόσφαιρα της εξέδρας των οργανωμένων, που συμπαρέσυρε σιγά σιγά και το υπόλοιπο κοινό και απέδειξε χθες ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι μόνο έτσι βοηθεί η ομάδα, χωρίς ακρότες και άλλα αχρίαστα. Πραγματικά η εικόνα του Καραϊσκάκης η χθεσινή σε σχέση με το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού ήταν μέρα με τη νύχτα. Όπως επίσης άρεσε στους Γάλλους η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και θα πιαστώ από την δική τους δήλωση, γιατί προσωπικά εμένα μου άρεσε αυτό που έφτανε από το τηλεοπτικό δέκτη στο σπίτι μου, η συνεχής ενίσχυση της εξέδρας προς τον Παναθηναϊκό, και ας έχανε το παιχνίδι εκείνη την ώρα με 0-2. Λοιπόν, επειδή έχει φτάσει η ώρα 12.30, κάνουμε το καθημερινό διάλειμμά μας και μετά πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I didn't know it was love. The next thing I felt was you, holding me close.
this night will last forever.
Λοιπόν, μόνοι της αναγκάστηκαν να κάνουν τη σχετική επιβεβαίωση για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Το γκολ στον αγώνα Arsenal Ολυμπιακός 2-3 από κόρνερ του Φορτούνη έχει χρεωθεί ως αυτογκόλ του Ospina, του τερματοφύλακα της Arsenal, γιατί έπιασε την μπάλα εκτός εστίας και την πήρε μετά μαζί του μέσα στην εστία. Άρα ενώ είχατε κάποιοι την εντύπωση ότι είχε πιστωθεί ο γκολ στον Κώστα Φορτούνη, όχι, τελικά σας λέω, αυτό χρεώθηκε ως αυτό γκολ του goalkeeper τότε της Arsenal. Άλλος ακροατής, φίλος της ΑΕΚ, δεν αντέχει να ακούει καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτή η εκπομπή είναι για όλους, δεν είναι μόνο για συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά επέλεξα να επικεντρωθώ στον Ολυμπιακό, γιατί για μένα ήταν η κορυφαία ομάδα της εσυνής αγωνιστικής και ένα, όχι απλά σκαλοπάτι, ένα ολόκληρο πλάτωμα υψηλότερα από τα προηγούμενα παιχνίδια του. Γι' αυτό και δικαιολογώ απόλυτα και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω δηλαδή με την εκτίμηση του Διέγο Μαρτίνεθ. Γιατί αυτό που είχε στο μυαλό του ο προπονητής του Ολυμπιακού, αυτό που εφήρμοσε εξ αρχής το παιχνίδι με το σχηματισμό 4-3-3 και με τους παίκτες που επέλεξε, πραγματικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, κάτι που αποτυπώνεται όχι στη γενική εικόνα του παιχνιδιού αλλά και στην στατιστική. Η West Ham, η οποία είχε συμπληρώσει 17 αγώνες ως αίτητη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μάλιστα σε εκείνους τους 17 αγώνες της έκανε 16 νίκες. Και χθες πίστευα ότι γκολ δεν μπορεί να βάλει με τίποτα, να διεκδικήσει δηλαδή το οτιδήποτε. Όσο για το Φορτούνη, το γεγονός και μόνο ότι ο David Moyes, ο προπονητής δηλαδή της West Ham, έκανε ειδική αναφορά σε αυτόν, η αλήθεια είναι ότι δεν σπανίζει αυτό από πλευράς Βρετανών, μιλάνε διαφορετικά αυτοί στις συνεντεύξεις τύπου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πάντως. Ούτε η επισήμανση του ότι θεωρεί πως ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του. Και προσέξτε την παραδοχή του προπονητή της West Ham. δεν είχαμε την κατάλληλη απόδοση ως ομάδα για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που γνωρίζαμε πάνω κάτω, ναι, ότι θα αντιμετωπίσουμε από τον, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διέπρεψε χθες το βράδυ αγωνιστικά και κάθε άλλο παρά μας ικανοποίησε, όσους δεν έχουμε παροπίδες ενώ, με όσα επιχείρησε να μας πει από διοικητικής πλευράς και νομικής στην διαδικασία που προηγήθηκε για τα γεγονότα της περασμένης Κυριακής. Ο Φορτούνης που λέτε χθες κουβάλησε 23 φορές την μπάλα, γιατί αυτή είναι η δουλειά ενός ηγέτη. Δηλαδή, όταν λέμε κουβάλησε την μπάλα, εννοούμε ότι με την μπάλα κινήθηκε για περισσότερα από 5 μέτρα. Ήταν ένα δικό του ρεκόρ στη φάση αυτή που βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο Europa League. Δοκίμασε να πασάρει 40 φορές, οι 34 πάσεις ήταν επιτυχημένες, δηλαδή έπιασε ένα ποσοστό πολύ υψηλό για τέτοιο αντίπαλο, 85%. Και βεβαίως η αυτή ξεχωριστή ικανότητα που έχει στις μακρινές μεταβιβάσεις δικαιώθηκε χθες, έκανε 8 τέτοιες και οι 6 βρήκαν συμπαίκτη. Αλλά επαναλαμβάνω, μεγαλύτερος μπελάς για τη West Ham ήταν οι φορές που κουβαλούσε ο ίδιος την μπάλα. Το γκολ που έβαλε ήταν υπέροχο, έστω και αν ο ίδιος ομολόγησε ότι είχε και μια μορφή, είχε μάλλον ένα ποσοστό τύχης, γιατί σούταρε, όπως είπε, επιλέξει με το μύτο, και όπως ξέρετε με το μύτο δεν είναι η ενδεδειγμένη εκτέλεση. Αλλά δείτε το και διαφορετικά. Και με το μύτο σας το βάζω. Ενώ ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, σε κάτι επιθέσεις που έκανε η Ρεν, μέχρι και φάουλ προσπαθούσε να κάνει, μα δεν μπορούσε, έμοιαζε η δική του ταχύτητα να είναι πάντα λιγότερη, σχεδόν πάντα ενώ, για να είμαι ακριβής, λιγότερη από εκείνη των Γάλλων και στο αμυντικό κομμάτι, μα και στο επιθετικό. Επίσης θέλω να μεταφέρω στον αέρα ένα ωραιότατο σχόλιο χθες του Ανδρέα Δημάτου που βρισκόταν στη Μασαλή για τον αγώνα της Μασίγ με την ΑΕΚ και έζησε από κοντά αυτή την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και έλεγε και έγραψε μάλλον, και συμφωνώ βέβαια απόλυτα μαζί του, ότι έτσι θα έπρεπε να είναι παντού και πάντα η ατμόσφαιρα των γηπέδων σε όλο τον κόσμο, να είναι σαν και αυτή την χθεσινή στη Μασσαλία, στο Βελοντρόμου. Να μην χρειάζεται αδελφοποίηση για να ζούμε τέτοια ατμόσφαιρα. Τι μου λείπει τώρα να σας προσθέσω, τα άλλα δύο εφτάρια. Σας μίλησα για το ένα εφτάρι που χθες ξεχώρισε, τον Κώστα Φορτούνη, αλλά υπήρχαν και άλλα δύο εφτάρια που έκαναν τη διαφορά. Έλειπε το τέταρτο, το εφτάρι της ΑΕΚ, δηλαδή ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά χορτάσαμε Κωνσταντέλια στη Σκωτία και χόρτασε και η Ρεν Ιωαννίδη. Τόσο πολύ χόρτασε που δεν τολμούσε να τον βγάλει ο Γιωβάνοβιτς από το παιχνίδι, να κάνει μια συνηθισμένη στο παρελθόν αλλαγή, να βγάλει τον έναν κεντρικό επιθετικό να βάλει τον άλλον. Όχι, με Ιωαννίδη μέσα υποχρεωτικά μέχρι το τέλος, και ας μην του βγαίναν όλα αυτά που προσπαθούσε να κάνει. Μ' αρέσει που εγώ δέχομαι από εσάς όλα τα σχόλιά σας, άλλα συμφωνώ σε άλλα παντώ, αλλά τα μεταφέρω όλα στον αέρα. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εισπράττω από έναν καλό ακροατή, γιατί πολλές φορές με έχει βοηθήσει με τα μηνύματα του, εισπράττω τώρα την άρνηση. Δεν σε ξανακούω. Για το Παναθηναϊκό θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο. Το κάνουμε σχεδόν από το ξεκίνημα της σεζόν. Μας το είχε προαναγγείλει αυτό το σκηνικό του προπονητήνα, ο προπονητής του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ότι ο φετινός Παναθηναϊκός ήταν ένα διαφορετικό μοντέλο αγωνιστικό από το περσινό. Το περσινό, θυμίζω, ήταν η ομάδα που δεν δεχόταν εύκολα γκολ, που προσπαθούσε επίμονα το 0 στην άμυνα και να μπορεί μετά έστω μισό γκολ να βρει στην επίθεση, να κερδίζει δηλαδή πάντα με ένα σφιχτό σκορ. Ο Γιωβάνοβιτς άλλαξε αυτό το Παναθηναϊκό, θέλησε να τον ανεβάσει ένα επίπεδο παραπάνω για να είναι ακόμα πιο διεκδικητικός σε διπλό ταμπλό, δηλαδή Ελλάδα και Ευρώπη, με το ανάλογο κόστος, με τα ρίσκα του. Έχει χρησιμοποιήσει ούκο λίγες φορές αυτή την έκφραση ο Γιωβάνοβιτς. Αυτά τα ρίσκα που αναλαμβάνει ο Γιωβάνοβιτς και εξυπηρετούν, θεωρώ, το Παναθηναϊκό και το θέαμα που βγάζει, έχουν και συνέπειες σαν την χθεσινή. Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, χθες ο άνθρωπος ο οποίος απέκρουσε πρώτης γραμμής εκείνο το πλασέ του Μανσίλη λέγεται Ζανουέλ Μπελοσιάν και είναι γεννημένος το 2005. Πάνω κάτω σαν τα δικά μου τα παιδιά και τα δικά σας δηλαδή. Αυτός ο 18χρονος που λένε ότι ενδιαφέρει ήδη πολλές μεγάλες ομάδες ήταν βασικός στην χθεσινή ενδεκάδα της Ρεν. Που δεν σας λέω ότι είναι ομάδα που δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε και το δεύτερο παιχνίδι, οπωσδήποτε και τον τρόπο αντίδρασης του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για τα λάθη που έκανε είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συνολικό και του κόστου πολύ ακριβά, αλλά γενικότερα για τον έλεγχο του παιχνιδιού. Χθες για κάποιο διάστημα ρίσκαρε πολύ, δηλαδή τότε παίζονταν το παιχνίδι πάνω κάτω, παρεμπιπτόντως ήταν ένα μάτς που εμένα πραγματικά πολύ μου άρεσε σαν παιχνίδι. Δηλαδή αν βγάλουμε τη φανέλα του Παναθηναϊκού που μας δημιουργεί μια ευαισθησία, αν βλέπαμε μια άλλη φανέλα να φοράνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα το λέγαμε ακόμα πιο θερμά, γιατί δεν θα μας απασχολούσε καθόλου το αποτέλεσμα. Μου άρεσε πολύ ως παιχνίδι, αλλά αυτά τα ρίσκα που πήρε ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που έπαιξε δεν τον εξυπηρέτησαν. Hey, Και όταν άρχισε πλέον να αλλάζει η εικόνα, να πηγαίνουν οι Γάλλοι σε αντεπιθέσεις και να τις βγάζουν πολύ εύκολα τις αντεπιθέσεις τους, και ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί με περισσότερη κατοχή της μπάλας να φτιάξει τις δικές του τελικές προσπάθειες, ναι, εκεί υπήρχε διαφορά. Ο φίλος μας ο Τόνι γράφει ότι δεν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί ότι χθες ο Ολυμπιακός ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα και στέκεται πάρα πολύ στην απόδοση του Πορόζο, γιατί θεωρεί πως ήταν αλάνθαστος. Να σχολιάσω, μου ζητάει ο Ανδρέας την αλλαγή που έκανε ο Γιωβάνοβης με Μαντσίνη αντί Παλάσιος. Δεν τη βρήκα παράλογη, να σας πω την αλήθεια. Γιατί προσπάθησε, βάζοντας ταυτόχρονα στο παιχνίδι Αϊτόρ, Βιλένα και Μαντσίνη, να ανεβάσει την ταχύτητα του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτό κατάλαβα σε αυτή την τριπλή αλλαγή. Ότι είδε αυτό που είδαμε και εμείς, τη διαφορά ταχύτητας, και προσπάθησε να την καλύψει. Λέει ένας ακροατής, προσέξτε τώρα με ποιο τρόπο, και δυστυχώς δεν είναι μόνο ένας που έστειλε το μήνυμα, αλλά κι άλλοι υπάρχετε με αυτόν τον τρόπο. Λέει, α, ώστε ήταν ολοκληρωμένη ομάδα Ολυμπιακός. Δηλαδή, λέει μετά, αν ήθελε αποτέλεσμα η West Ham, πιστεύετε ότι δεν θα το έπαιρνε? Θυμηθείτε την Άσλα μέσα στο Καρεσκάκης με την Τριάρα. Και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς που εκφραζόμαστε με πολύ καλό λόγια για τον Ολυμπιακό ως μυρωδιάδες. Άρα μυρωδιά και ο Μόγιες, μυρωδιά και ο Μαρτίνεθ. Δεν ξέρουν αυτοί από ποδόσφαιρο, ξέρεις εσύ. Και τι ακριβώς θα πει ότι δεν ήθελε αποτέλεσμα? Η West Ham των 17 αήττων αγώνων με 16 νίκες αυτό το διάστημα, πιστεύεις ότι είναι ομάδα που δεν κυνηγάει το αποτέλεσμα? Ειλικρινά, ώρες με ξαφνιάζεται. Ο μόνος αδικημένος τελικά από όλη τη χθεσινή βραδιά με αυτά τα τέσσερα παιχνίδια τελικά είναι ο Κωνσταντέλιας, γιατί τέτοιο παιχνίδι που έκανε να μην συνοδεύεται από ένα γκολ εκείνο στη φάση που μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο, πράγμα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, να εξουδετερώσει πέντε παίκτες και να πάει τελικά η μπάλα στο δοκάρι, ήταν η αδικία της βραδιάς. Διαφωνώ με τις αντιδράσεις των συμπαικτών του στη φάση που πήγε και έσκαψε την μπάλα για να τη στείλει πάνω του τερματοφύλακα. Εγώ θεωρώ ότι την φάση αυτή έτσι έπρεπε να την ολοκληρώσει, γιατί κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν από την άλλη πλευρά ότι δεν πάσαρε. Αλλά έχοντας φτάσει σε τέτοια θέση εκτέλεσης, προσπάθησε εκεί για το καλύτερο. Διαφωνώ με την αντίδρασή τους. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια, πιο εύκολα μπορούσε να κρεμάσει ο Κωνσταντέλιας τερματοφύλακα σε εκείνη τη φάση παρά να πασάρει με ακρίβεια από το σημείο που βρισκόταν στον ένα και μοναδικό ελεύθερο συμπαίκτη του. Ενώ όταν έπρεπε να πασάρει, ορίστε γκολ από τον Ντεσπότοφ σε κενή εστία. Στέλνετε πάλι μηνύματα για την εθνική ομάδα και τον Ντέλια. Εγώ λέω ότι στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο είναι ορθάνυχτο, δεν είναι όπως στην περίπτωση του Φορτούνη. Γι' αυτό και είχα σχολιάσει την προθυμία του Πογέτη στο προηγούμενο παιχνίδι να ρίξει μέσα στο παιχνίδι τον μόνο που μπορούσε να κάνει τέτοιες ατομικές ενέργειες, σαν αυτές τις χθεσινές του Κωνσταντέλια. Αλλά το μέλλον, πιστέψτε με, θα τον δικαιώσει. Άμα συνεχίσει έτσι αυτό το παιδί, θα δικαιωθεί. Ακόμα και αν τακτικά ένας ποδοσφαιριστής αυτής της ικανότητας υστερεί, υπάρχουν αγώνες που οι ομάδες του τον χρειάζονται, είτε σε συλλογικό ενώ επίπεδο, είτε σε εθνικό. Χρειάζεται αυτός που θα κάνει τη μία ενέργεια παραπάνω. Διότι αν η μπάλα δεν πήγαινε στο δοκάρι στα δίχτυα, η συγκεκριμένη φάση θα προβαλόταν όλη τη χρονιά, όχι μόνο από τα ελληνικά κανάλια, αλλά κυρίως από τα ευρωπαϊκά. Ναι, λέει ο φίλος μας από την Κέρκυρα ο Θοδωρής. Βλέπεις, λέει, που στην Ευρώπη δεν τολμάει κανείς να κάνει βλακίες στις κερκίδες. Τέλεια ατμόσφαιρα παντού. Το έχουμε πει, Θοδωρή. Εγώ είπα η άποψή μου την άλλη φορά που με ρώτησε κάποιος, αν ήσουν, λέει, πρωθυπουργός για μια μέρα, τι θα προλάβεις να κάνεις στο ποδόσφαιρο. Είπα την πιστή εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να πετάξω στην άκρη όλο τον ελληνικό κανονισμό, να πάω σε αυτή τη λογική. Για να μην κουνιέται μετά φίλο, τέλος πάντων να προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο ώστε τελικά να μην κουνιέται φίλο, να τρέμουν όλοι στην ιδέα ότι κάθε παράβαση από πλευράς θεατών θα μπαίνει στο μικροσκόπιο και θα τιμωρείται. Και να μου επιτρέψετε στον επίλογο της εκπομπής να κάνω σχόλιο και για έναν άλλο ποδοσφαιριστή, γιατί είχα πέσει και εγώ στην παγίδα ότι η ηλικία του δεν θα το επέτρεπε να ξεκινάει βασικός και να βγάζει ως βασικός ολόκληρο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αναφέρομαι φυσικά στον Βιερίνια. Είναι ο πρώην ηγέτης του ΠΑΟΚ, μιας και τώρα το ρόλο αυτόν έχει αναλάβει ο Ζήφκοβιτς, που χθες δεν τα πήγε καλά. Και πραγματικά με εντυπωσίασε η χθεσινή του εμφάνιση. Είναι τελικά πιο ικανός ο Βιερίνια από ό,τι τον φανταζόμασταν σε αυτή την ηλικία, εννοώ, όχι για το παρελθόν του, προς Θεού. Και επειδή, τέλος πάντων, ας το αποφύγω, επειδή λέω κάποιοι δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέμε, είπα ότι είχε μια τύχη δόση στον γκολ του Φορτούνη. είπα ότι ο μύτος δεν θεωρείται αποδεκτή εκτέλεση και το επαναλαμβάνω. Μπας και πιστείτε και οι τελευταίοι. Α, τώρα κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα της Γερμανικής Ακροατίας. Έπρεπε να μιλάω ισόποσα για τον Ντέλια και για τον Φορτούνι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το κορυφαίο τραγούδι του 20ου αιώνα σύμφωνα με το βρετανικό κοινό, μακράν του Δευτέρου Κωνσταντίνε Παλιέ. Φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.